Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα παρακολουθήσετε το δεύτερο ήμιση του αφιερώματος στο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη. Στα επόμενα 90 λεπτά θα ακούσετε μια συγγραφή ηχητικών εικόνων στην προσπάθεια να ανοίξει ένας διάδρομος που οδηγεί στην κατανόηση αυτού του φωτεινού ελληνικού πνεύματος του 20ου αιώνα. Ο Καζαντζάκης ως ιδεολόγος, ως δημιουργός, ως άνθρωπος. Ο Καζαντζάκης είχε ένα τεράστιο, δυνατό μυαλό που πάντα αγωνιζόταν για περισσότερη γνώση. Είχε μια ισχυρή, αχόρταγη ψυχή που πάντα αγωνιζόταν για μεγαλύτερα ύψη και είχε μια παντοδύναμη και ευαίσθητη καρδιά που πάντα χτυπούσε με τη χαρά και τον πόνο όλων των ανθρώπων. Υπήρξε ένα σύνθετο φαινόμενο, δύσκολο να συλληφθεί από την επικαιρική πρόχειρη εποπτεία. Ένα κραδενόμενο από ανησυχίες άτομο. Ανησυχίες δικαιολογημένες από την εποχή του και από το διαρκώς επανεμφανιζόμενο υπαρξιακό πρόβλημα. Η πνευματική φυσιογνωμία του Καζαντζάκη είναι γιγάντια. Είναι ένας υπερύψηλος πύργος που περιγελάει τις προσπάθειές μας να τον σκαρφαλώσουμε. Το αν σε τούτο τον πύργο μένουν βασιλιάδες ή μόνο φαντάσματα, το αν εκεί μέσα γίνονται λαμπρές γιορτές ή φτερουγίζουν μόνο νυχτερίδες, θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε μόνο αν τρυπώσουμε μέσα του ύστερα από επίπονες απόπειρες αναρρίχησης. Απ' έξω φαίνεται μονάχα η τραχύτητα της τυχοποιίας του και ποιος σήμερα αδειάζει να σκαρφαλώνει σε πύργους όταν υπάρχουν τόσοι τερπνοί λιμόνες που προσφέρονται για άκοπους καλπασμούς. Σε μια εποχή που οι μύθοι δεν στεγάζαν την ανθρώπινη ψυχή, ο Καζαντζάκης μοιάζει σαν να ορμάει στο προσκήνιο με μια μεγάλη κραυγή. Μοιάζει να περιμένει από τον αναγνώστη του να δείξει και εκείνος την ίδια φοβιά και την ίδια στοικότητα μπροστά στο άχαρο μηδενικό που είναι ο κόσμος. Όλα στη ζωή του, ακόμα και η μεγαλοφυΐα του και η δόξα του, ήταν προγραμματισμένη. Στις δημιουργικές του δραστηριότητες προπορευόταν η λογική, ο σχεδιασμός. Ήρθε στη ζωή σφραγισμένος από τη μοίρα να γίνει μεγάλος. Thank you. ο συγγραφέας και φίλος του Νίκου Καζαντζάκη, Γιάννης Μαγκλής.
Τον Καζαντζάκη γνώρισα στην Αίγινα, στο 1937. Αν δεν απατώ, ήταν Γενάρης. Στο σπίτι του Ολλανδού συγγραφέα Μπλέστρα. Ο Μπλέστρα ήταν ένας μαλακός άνθρωπος. Μαλακός σαν το βούτυρο της πατρίδας. Ο Καζαντζάκης ήταν φυσιογνωμία ηρωική. Ψηλός, τυτός, σκληρός, με ένα μάτι που σε διαπερνούσε πέρα-πέρα, γοργοκίνητος σαν τον υδράργυρο, μία φυσιογνωμία δυνατή, με τα μιλίγκια σκαμμένα, ένα περίφημο μέτωπο, και σαν έμαθε πως ήμουνα σφουγγαράς, με κάλεσε στο σπίτι του την άλλη Κυριακή, επήγα, με παρακάλεσε να του διηγηθώ ιστορίες φουγγαράδικες, του είπα μια δραματική, μια κωμική. Η γυναίκα του το είχε φέρει ένα μεγάλο Δευτέρα για να πάρει σημειώσεις και να γράψει ο ίδιος. Δεν πήρε σημειώσεις. Και όταν το είπε η γυναίκα του, αυτός απάντησε ότι ο Μαγκλής πρέπει να γράψει αυτά. Πού τα κατέχει καλά και τα αφηγείται καλά. Τότε τόλμησα να του πω ότι είχα γραμμένες μερικές ιστορίες φουγκαράδικες. Ότι είχα γράψει πολλά πράγματα από παιδί. Αλλά τα έσχιζα και κράτησα ωστόσο 5 ιστορίες φουγκαράδικες. Με παρακάλεσε την άλλη μέρα να του στείλω 2. Τούτες έστειλα και την παράλληλη μέρα μου έστειλε μια κάρτα, μια βεδουίνα γυμνή και έγραφε «Έξοχες, στείλτε μου και τις άλλες». Κατόπιν ήρθαν τα χρόνια της κατοχής, με είχε παρακαλέσει ό,τι γράφω να το διαβάζει και αυτός πρώτα. Ήρθαν τα χρόνια της κατοχής και σχεδόν μια εποχή ιδίως τον έβλεπα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ ερχόταν σπίτι μου. Και τρώγαμε μαζί, πληγούρι, αν μπορούσα να βρω λίγο θερινό. Και για ψωμί, σίκα. Σηκωνόμαστε από το τραπέζι και πεινούσαμε. Αλλά το παράδοξο είναι ότι νιώθαμε μια δύναμη, σωματική και πνευματική, ένα νεύρο, που έλεγες μπορώ να τα βάλω με όλο τον κόσμο. Και με τους 2 μεγάλους εχθρούς του ανθρώπου, την πείνα και το χιτλερισμό. Βέβαια στα χρόνια αυτά της κατοχής ο Καζαντζάκης υπέφερε πολύ από πείνα. Τόσο που εκόντινε. Δεν ξέρω αν εκόντινε 3,5 πόντους που έλεγε η γυναίκα του, αλλά εκόντινε από την πείνα. Το λέω αυτό, το τονίζω αυτό, γιατί υπήρχε ένας συγγραφέας που είχε διαδώσει ότι ο Καζαντζάκης δούλεψε με τους Γερμανούς γιατρό για καλά. Ο Καζαντζάκης ούτε μία φορά δεν μίλησε γερμανικά στα χρόνια της κατοχής. Την περίοδο της κατοχής του 42 με 43 έγραφε του Ζορμπά. Και θυμάμαι ότι πολλά χειρόγραφά του μου τα διάβαζε. Και ακόμα τούτο ότι όταν μου διάβασε 2 επιστολές του Ζορμπά προς τον Καζαντζάκη μες στα χειρογραφά του, του είπα «Μα είναι δυνατό ο άνθρωπος αυτός ο σχεδόν αγράμματος να γράφει με τόση λογική?» Και θυμάμαι ότι σηκώθηκε, πήγε στο βάθος του βιβλιοθήκης του κάτω-κάτω και έφερε ένα δέμα τυλιμένο μια εφημερίδα και δεμένο με σκηνή, με σπάγκο, και μου ξετύλιξε τα γράμματα του Ζορμπά. Ήταν τα γράμματα του Ζορμπά και μου βρήκε ακριβώς τη φράση. Ακριβώς την επιστολή εκείνη, με διαφορά ότι ήταν λιγάκι ασύνταχτη και ανορθόγραφη του Ζορμπά. Ο Καζαντζάκης τα. Αλλά το νόημα, οι λέξεις ήταν οι ίδιες. Κατόπιν μετέφρασε τα ανθήλια του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Και θυμάμαι τούτο ότι επήρα μια κάρτα και έλεγε «Έλα απόψε να φάμε φαγητό μουγκριστό». Και όταν πήγα είχε μακαρόνια με βούτυρο και τυρί ιταλικό, παρμεζάνα. Και τρώγαμε λοιπόν το φαγητό και μουγκρίζαμε να μην το αρπάξει κανένας άλλος. Και όταν ρώτησα πού διάλογα βρήκα αυτά τα πράγματα, μου επίντησε ότι ήρθαν δύο παπάδες καθολικοί να τους μεταφράσουν τα ανθήλια του Αγίου και μου φέραν δώρο μερικά κιλά μακαρόνια. Κατόπιν άρχισε να μεταφράζει την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Θυμάμαι μάλιστα πάνω στην Ιλιάδα, όταν μου το πρωτοείπε ότι έχει σκοπό να μεταφράσει την Ιλιάδα, το επίντησα ότι μην ξεχνάς ότι είναι και ο Πάλης. Και μου απάντησε ότι αν μπορέσω να περάσω ένα πόντο τον Πάλη, έχω κάνει σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω αν τον πέρασε. Διότι όταν το βιβλίο μεταφράστηκε και μου το έστειλε και μου λέει είναι έργο ζωής, πρόσεξε το, δεν το απάντησα. Διότι κατέβασα κάτω τον Όμηρο και 2-3-4 μεταφράσεις και έβλεπα λοιπόν ότι εδώ σε αυτή τη σελίδα ο Πάλης είναι ανώτερος. Σε αυτή τη σελίδα είναι ο Καρατζάκης καλύτερος. Τον πέρασε, δεν ξέρω. Αλλά τον Πάλη τον αγαπώ πολύ. Καραζάκης ήταν άνθρωπος ασκητής. Προπολεμικά μαγέρευε το Δευτέρα και έτρωγε το Σάββατο από το ίδιο φαγητό. Δεν είχε χρόνο να ξοδεύει. Έτρωγε μερικές κουταλιές και γι' αυτό ήταν αδύνατος. Πετσίκι κόκαλο ήταν. Δούλευε τόσο πολύ που έλεγε πώς διάολο αντέχει αυτός ο άνθρωπος. Εφίδετο του χρόνου του. Ούτε ένα λεπτό δεν πήγαινε χαμένο την δουλειά. Και θυμάμαι πολύ καλά μια μέρα όταν περνούσαμε από την Άγινα στα καφενεία εκεί που ήταν γεμάτα και μου λέει όταν βλέπω αυτούς όλους τους νεοέλληνες, τους τεμπέληδες μου λέει που δεν ξέρω τι να κάνουν και κάνουν στο καφενείο και παίζουν τάβλη, χαρτιά ή κουβεντιάζουν, μου έρχεται να τους σημώσω, να τους απλώσω τις φούχτες και να τους πω άνθρωποι μου που δεν ξέρετε τι να τον κάνει τον καιρό σας, δώστε μου τον εμένα να τελειώσω το έργο μου και να σώσω τα ανθρωπιά μου. Thank you.
Συγγραφέας Γιάννης Μαγκλής μιλάει για τον Νίκο Καζαντζάκη.
Ο Καζαντζάκης είχε πολύ δυνατό μυαλό, τόσο που θυμάμαι μια φορά κουβεντιάζοντας με τον Μακαρίτη, με τον αείμνηστο Γιώργη Παπανδρέου, μου λέει ο Καζαντζάκης ήταν από το κεφάλι ως τα νύχια των ποδιών του, όλα τα κόκαλά του γεμάτα μυαλό. Η συντροφιά τότε ήταν ένα στρασίβολος Αντρουλιδάκης, διευθυντής των φυλακών της Αίγινας μέχρι το 43. Αυτός οικονομικά βοήθησε τον Καζαντζάκη. Διότι παίρνοντας το φαγητό του πολλές φορές το πήγαινε εκεί, το τρώγανε μαζί. Κατόπιν ο Θρασίβουλος Ανδρουλιδάκης έφυγε και τον διόρισαν διευθυντή στο Βόλο, όπου εκεί είναι άλλη περιπέτεια και ο άνθρωπος μπήκε φυλακή 4 χρόνια. Μεταπολεμικά. Επειδή λέει ελευθέρωσε κάτι αντάρτες που ήταν στη φυλακή. Ήταν επίσης ο Ιρνοδικής, ο Βασίλης ο Κίντζιος. Α, αυτή ήταν. Ήταν όλη την ημέρα κλειστό στο σπίτι του, ως το βράδυ, ως το σουρούπομα, που δεν είχε φως. Και τότε σταματούσε τη δουλειά και κατέβαινε σπίτι μου. Και καθόταν στις 10 η ώρα. Και στις 10 η ώρα του συνόδευα εγώ στο δικό του και γύριζα πίσω. Yeah. Η μεταπολεμική περίοδο, επειδή εγώ ήμουν αντιστασιακός, ήμουν υπεύθυνος στην Αίγινα και το Δεκέμβρη, εκείνο τον περίφημο Δεκέμβρη, που μας το σκάρωσε ωραία ο Τσόρτσιλ, ήμουν υπεύθυνος στην Κηφισιά. Επειδή λοιπόν είχα εκτεθεί πολύ, ύστερα από την κατάρρευση του Αντάρτικου, βρίσκονται σε ένα καίκι καλυμιώτικο. Πήγα στην Κάλυμνο και τον Καζαντζάκη πια δεν τον έβλεπα. Και τον ξανάδα στο 52 στην Αντίμπ, όπου μου έδωσε και 2 μυθιστορήματα να τα τυπώσω, αλλά δυστυχώς δεν ήθελε κανένας εκδότης Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης στην εποχή εκείνη δεν πουλιόταν διόλου. Ήταν σχεδόν άγνωστο στο ελληνικό κοινό. Ευτυχώς που ο Πάπας τον έβαλε στο μωρό πίνακα, τον αρπάξαν εφημερίδες και οι ελληνικές και οι ξένες και τον έκαναν διάσημο. Όχι διότι μπήκε στο μαύρο πίνακα, αλλά γιατί γνώστηκε το έργο του. Και τότε θυμάμαι ότι ο εκδότης που τον έβγαζε, θυμάμαι μια μέρα που πήγα στο γραφείο του, είχε το σιρτάρι του γεμάτο χιλιάρικα, αλλά είχε γιωμίσει το σιρτάρι και είχε ένα κοφίνι δίπλα και τα πετούσε χιλιάρικα. Και ότι μου είπε ότι από τη Δευτέρα έως το Σάββατο επούλησε 10.000 καπιτά Μιχαλή. Ο Καζαντζάκης προπολεμικά φυσικά έγραφε μόνο ποιήση και τραγωδίες. Έγραψε εκείνα τα ταξιδιωτικά του, τα οποία είναι περίφημα. Ίσως άλλος στην Ελλάδα να μην έχει γράψει τέτοια πράγματα. Δεν έκανε μόνο περιγραφή. Εισχωρούσε μέσα στη ψυχή του λαού και στην ιστορία του λαού. Μας έδωσε καινούργια πράγματα. Μυθιστορήματα δεν είχε γράψει. Ο Ζορμπάς του δεν πουλήθηκε. Ο Ζορμπάς του δεν πουλήθηκε διόλου. Από το 46 που το τύπωσε ο Δημητράκος, ως το 52 που το προσέφερα ένα από τα 2 μυθιστορήματα του Καζαντζάκη, είχε πουλήσει 1.300 αντίτυπα. Από τις 3.000, δεν πουλιόταν. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, επειδή ο λαός δεν παρακολουθεί τη λογοτεχνία, δεν ενδιαφέρεται για τη λογοτεχνία και την τέχνη γενικά. Ναι, μεν είμαστε Έλληνες, αλλά δεν έχουμε τα ενδιαφέροντα των αρχαίων Ελλήνων, που το συγγραφέα, τον ποιητή, τον έλεγαν θείο ή ο νους. Εδώ μέχρι πριν τελευταία χρόνια, το συγγραφέα τον κοροϊδεύαν. Τι κάνεις, συγγραφέας, και... Καραζάκη στο Νόμπελ θα το έπαιρνε. Είχε μάλιστα ένα περίφημο μεταφραστή στα σουηδικά, τον Μπόρζεκνας, που του μετέφρασε όλα τα μυθιστορήματα. Ο Μπόρζεκνας ήταν γενικός γραμματέας της Ακαδημίας του Σουηδικής. Και αν δεν απατώμε, ήταν και μια περίοδο υφυπουργός της παιδείας του Σουηδία. Αυτός ήταν γνωστός μου. Έχω αρκετές επιστολές δικές του. Ωραία ελληνικά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα για να γράψει ένα βιβλίο, ήρθε στο σπίτι και του έλεγα: και γιατί δεν το πήρε ο Καραζάκης το βραβείο? Μου απάντησε ότι η αντίδραση των Ελλήνων ήταν φοβερή. Δέματα ολόκληρα Ελλήνων έφευγαν προς τη Σουηδική Ακαδημία να την πείσουν να μην δώσουν το βραβείο σε αυτόν τον προδότη. Γράμματα. Επίσης η Ακαδημία των Ελλήνων, των Αθηνών, έστειλε τον εταίρο της, τον Σπύρο τον Μελά, που κάτσε 2 μήνες στη Σουηδία, να πείσει τους ακαδημαϊκούς να μην δώσουν το Νόμπελ στον Καραζάκη.
Δεν το ξέρετε πως δεν κάνουμε άλλο ταξίδι παραγύρω από την ψυχή μας? Το πολύ πολύ μέσα στην ψυχή μας. Δεν βρίσκουμε στην άλλη άκρη του κόσμου, στις πιο εξωτικές χώρες, παρά την ίδια μας την εικόνα. Γιατί από όλα τα καινούργια πράγματα που ξεχυλίζουν μες στα μάτια και στο νου μας, διαλέγουμε άφελά μας εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στις περιέργειες του πάντα συμφεροντολόγου και στενό μυαλού είναι μας. Μέσα στην πιο μεγάλη χαρά μας, ένας μέσα μας φωνάζει: πονώ. Θέλω να ξεφύγω από τη χαρά σου. Πλαντώ. Μέσα στην πιο μεγάλη απελπισία μας, ένας μέσα μας φωνάζει: δεν απελπίζουμε. Παλεύω. Γαντζώνομαι πάνω από την κεφαλή σου. Ξεφυκαρώνω από το σώμα σου. Ξεφυκαρώνω από τη γης. Δεν χωρώ σε μυαλά, σε ονόματα, σε πράξεις. Μέσα από την πιο πλατιά αρετή μας, ένας ανασηκώνεται απελπισμένος και φωνάζει: στενή είναι η αρετή. Δεν μπορώ να αναπνέψω. Μικρός, στενός είναι ο παράδεισος. Δεν με χωράει. Σαν άνθρωπος μου φαίνεται ο Θεός σας. Δεν τον θέλω. Να αγαπάς τον καθένα ανάλογα τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μη ζητάς φίλους. Να ζητάς συντρόφους. Να είσαι ανήσυχος. Αυχαρίστητος. Απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια καταντήσει συμβολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση. Πού πάμε? Θα νικήσουμε ποτέ? Προς τι όλη τούτη η μάχη? Σώπα, οι πολεμιστές ποτέ δεν ρωτούνε. Σκύβω και αφού γκράζομαι την πολεμική του τη κραυγή στα σοφικά μου, αρχίζω και μαντεύω το πρόσωπο του αρχηγού. Ξεκαθαρίζω τη φωνή του. Δέχομαι με χαρά και με τρόμο τις σκληρές εντολές του. Ναι, δεν είμαι τίποτα. Ένας αχνός φωσφορισμός απάνω στην ογρή πεδιάδα. Ένα άθλιο σκουλίκι που σούρνεται και αγαπάει. Φωνάζει και μιλάει για φτερούγες μια ώρα, 2 ώρες, κι ύστερα το στόμα του φράζει με χώματα. Thank you. Ο λογοτέχνης Ασημάκης Πανσέλινος μιλάει για τον Νίκο Καζαντζάκη.
Την εποχή εκείνη που εγώ ήμουν ακόμα νεολαία, εμείς επηρεαζόμαστε από το ΚΚΕ, το οποίο ήταν πάντα γεμάτο επιφυλάξεις για τον Καζαντζάκη, δικαιολογημένες άλλωστε για την εποχή εκείνη, γιατί ο Καζαντζάκης θεωρείται ένας αιρετικός, επειδή ήταν ιδεαλιστής. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του κομμουνιστή φυσικά. Από την αλληλογραφία του με τη Γαλάτια φαίνεται πως ήθελε να πάει και στη Ρωσία να τους διδάξει τι είναι κομμουνισμός. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Έγραφε ότι ήθελε να μάθει, βρισκόταν στη Γερμανία και ήθελε να μάθει μαραγκός, μιμούμενος λίγο και το Χριστό, και να πάει απάνω να μεταβάλει την Επανάσταση, να δώσει μάλλον στην Επανάσταση ένα θρησκευτικό χαρακτήρα. Η μανία του πάντα ήταν να δημιουργήσει μια θρησκεία, να βρει τους θεούς. Και όταν πίστηκε ότι δεν υπάρχουν θεοί, θέλησε να γίνει και ο ίδιος θεός μαζί με τον Σικελιανό.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Λαχμία. Σήμερα παρακολουθείτε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Νίκο Καζαντζάκη.
Με την κυρία Φούλα Χαζηδάκη διευθύναμε το περιοδικό «Νέοι Πρωτοπόροι». Και μια βραδιά πήγαμε και τον ζητήσαμε εκεί που μας είπε για να μας δώσει συνεργασία για το περιοδικό. Η κατοικία του ήταν παράξενη. Ήτανε σε ένα υφασματοπολείο στην οδό Ερμού, το οποίο ανήκε σε κάποιο κύριο Θεοδοσιάδη, ο οποίος ήταν γαμπρός του, δηλαδή ήταν άντρας μιας αδερφής του, και ο Καζαντζάκης έμενε σε ένα πατάρι αυτού του υφασματοπουλίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα σήμερα αυτό το κτίριο. Ήταν εκεί κοντά σε μια στενή λοξή πάροδο της οδού Ερμού που βγάζει στην οδό Μητροπόλεως, που υπήρχε ένα ξενοδοχείο τουρίστ. Εκεί λοιπόν στο υφασματοπολείο αυτό τον βρήκαμε τον Καζαντζάκη στο πατάρι, ένα γυμνό μικρό δωματιάκι, νομίζω πως καθόταν και διπλοπόδι στο πάτωμα σε ένα μαξιλάρι ή σε κάτι, και έπαιρνε ένα τσάι. Μας είπε ότι αυτό είναι το νυχτερινό φαΐ του, το βραδινό φαΐ του, το τσάι το σκέτο. Εμείς φυσικά εκπλαγήκαμε μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο, αλλά μας δέχτηκε πολύ καλό, αλλά μας έδωσε και τη συνεργασία την οποία περιμέναμε. Και θυμούμε όταν αργότερα το είπαμε στα γραφεία του περιοδικού στο Βάρναλι, ο Βάρναλις κούνησε ταλανιστικά το κεφάλι του και λέει: «Δεν τρώει, δεν πίνει, τι είδος καλλιτέχνης θα γίνει?» Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε και έγινε μεγάλος καλλιτέχνης και του σκέπασε όλος. Δεν χωρεί αμφιβολία γι' αυτό. Καζαντζάκης είχε πάντα μια σχολή γύρω του. Από τότε υπήρχαν καζαντζακικοί οπαδοί. Εμείς δεν θεωρούσαμε τον εαυτό μας οπαδό του. Όλες αυτές του οι προσπάθειες, η αναζήτηση του Θεού, οι ιδεαλισμοί του και αργότερα θυμάμαι άλλα επεισόδια που επίσης με τους ιδεαλισμούς του Καζαντζάκη είμαστε εμείς αντίθετοι. Όταν παραδείγματος χάρη ήρθε από τη Ρωσία, από τη Σοβιετική Ρωσία με τον Παναίτη Στράτη και τον Γλινό και κάμαν μια συγκέντρωση στο θέατρο Αλάμπρα που έγινε αφορμή να καταδιωχθούν κατόπιν και οι τρεις τους, γιατί ο Στράτη πήγε στο σανατόριο Σωτηρία να επισκεφθεί τους αρρώστους και έβγαλε ένα εμπριστικό λόγο προτρέποντας τους αρρώστους να κατεβούν και να εγκατασταθούν στα σπίτια της Κηφισιάς, της Οδού Βασιλής της Σοφίας της σημερινής, τότε λεγόταν Οδός Κηφισιάς. Ακόμα έως το Σύνταγμα από εκεί άρχιζε η λεωφόρος, ας πούμε, Κηφισιάς. Έγινε μια εξέγερση του δεξιού τύπου. Τα βάλανε με την εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα που κατά ένα τρόπο ήταν προσκαλεσμένοι τους και το ίδιο το βήμα βρέθηκε και σε κάποια αμηχανία. Δεν μπορώ να πω πως στράφηκε εναντίον τους, αλλά καταδιώχθησαν, ασκήθηκε ποινική αγωγή εναντίον τους η οποία ανεβλήθη, δηλαδή η δίκη δεν έγινε αμέσως. Για τον Στράτη φρόντισαν με κάποιο τρόπο πρώτα να φύγει και ύστερα να τον δικάσουν. Το θεωρήσαν πιο σίγουρο αυτό. Ο Γλινός μόνο είχε μείνει, γιατί και ο Καζαντζάκης έφυγε και πήγε σε μια περιοδία δημοσιογραφική, αλλά όταν ήρθε η μέρα της δίκης ο Καζαντζάκης έστειλε ένα γράμμα στο δικαστήριο και δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του αλληλέγγυο με τον Γλινό. Εκεί σε αυτή τη δίκη ο μάρτυρας υπερασπίσεως ήταν ο Παπαναστασίου, υπερασπιστής δικηγόρος ο Αλέκος Οσβόλος και μάρτυρας κατηγορίας ο Διαβόητος Κολομβάκης. Ναι, φυσικά τους τσακίσαν και τους δικαστές και την κατηγορία και ο Γλυρός, ο οποίος τελικά έμεινε και δικάστηκε ως εκπρόσωπος και τον άλλο δύο που λείπανε, αθώθηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτό σας το είπα για να σας δείξω ότι εμείς δεν ήμασταν οπαδοί του Καζαντζάκη. Όχι τόσο πολύ γιατί καταλαβαίναμε, είναι η αλήθεια, τι ήθελε και τι έλεγε, όσο γιατί κατά έναν τρόπο ήταν μια διατεταγμένη γραμμή την οποία ακολουθούσαμε.
Ο συγγραφέας Ασημάκης Παντσέλινος για τον Νίκο Καζαντζάκη.
Ο Καζαντζάκης, και αυτό ήταν το πράγμα που κάπως ξένιζε την εποχή εκείνη, ζητούσε να γίνει θεός. Ζητούσε δηλαδή μάλλον να γίνει αρχηγός θρησκείας. Αλλά ενώ πολλοί άνθρωποι αναζητούν το Θεό για να παρηγορηθούν με τη σιωπή του, δηλαδή με την μη εμφάνισή του, Ο Καζαντζάκης ζητούσε το Θεό με αγωνία για να συνεννοηθεί μαζί του, για να το υποδείξει τα στραβά τα οποία έχει κάνει στη ζωή, για να τον κοντραστάρει, ίσως και για να τον καθοδηγήσει. Ήταν πάρα πολύ φυσικό αυτό για ανθρώπους με αυτή την, κάπως να την πει κανείς, μεγάλο ιδεοσύνη που είχε ο Καζαντζάκης, ο Σικελιανός την εποχή εκείνη, με την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα και που μόνο ο Θεός ίσως χρειαζόταν για να τη διορθώσει. Και η αναζήτηση αυτή του Θεού και από τον Καζαντζάκη και από το Σικελιανό οφειλότανε σε μια μεγάλη πνευματική διάσταση την οποία είχαν και οι δυο ως άνθρωποι. Και το κάτω κάτω ξέραν ότι και οι υπάρχοντες ή οι υπάρξαντες θεοί ήταν άνθρωποι και δεν ήταν τίποτα από καμιά άλλη μυστική πηγή ερχομένη στον κόσμο. Ο Καζαντζάκης μάλιστα είχε τόσο πολύ αυτή τη μανία των μεγάλων διαστάσεων που σε όλα τα πράγματα έδινε τις ίδιες διαστάσεις. Στην Κρήτη, στον κόσμο, στην Ιφίλιο, στο σύμπαν και στους ανθρώπους. Δίπλα στο Βούδα βάζει το Ζορμπά. Ο δε Ζορμπάς, όπως νομίζω, στο όλο έργο του εκπροσωπεί το ελείπον στοιχείο του χαρακτήρα του, του Καζαντζάκη, όπως θα έλεγε ο Φρόιντ. Στο έργο του Καζαντζάκη οι σημερινοί κριτικοί βρίσκουν αντιφάσεις και επίσης βρίσκουν λάθη. Αυτό είναι παιδαριωδία, κυριολεκτικά. Διότι ο άνθρωπος αφέ αυτού έχει αντιφάσεις. Αν ο Καζαντζάκης είναι πραγματικά μεγάλος συγγραφέας παγκοσμίου ολκής, είναι γιατί είναι αντιφατικός και γιατί έχει λάθη. Έτσι νομίζω.
Ο νους, λαγαρό και ανέλπιδο είναι το μάτι μου και θεάται τα πάντα. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, μια παράσταση που δίνουν πέντε θεατρίνοι του κορμιού μου. Κοιτάζω με απληστία την ανίποτη περιέργεια και δεν έχω την αφέλεια του χωριάτη να πιστέψω και να ανέβω πάνω στη σκηνή επεμβαίνοντας την αιματήρη κομμωδία. Είμαι ο θαυματοποιός φακίρης που ακίνητος, καθούμενος στο σταυροδρόμι των αισθήσεων, θεάται να γεννιέται και να φουγκράζεται ο κόσμος. Θεάται τα πλήθη να σαλεύουν και να φωνάζουν τα πολύχρωμα μονοπάτια της ματαιότητας. Καρδιά, απλοϊκή καρδιά, γαλήνεψε. Κι υποτάξου, Μα η καρδιά ανατινάζεται και φωνάζει. Είμαι ο χωριά της και πηδώ πάνω στη σκηνή και πεμβαίνω στην πορεία του κόσμου. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύουμε. Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι. Ρωτώ, ξαναρωτώ χτυπώντας το χάος. Ποιος μας φυτεύει στη γη σε τούτη, χωρίς να μας ζητήσει την άδεια? Ποιος μας ξεριζώνει από τη γη σε τούτη, χωρίς να μας ζητήσει την άδεια? Είμαι ένα πλάσμα εφήμερο, αδύναμο, καμωμένο από λάσπη και ονείρατα. Μα μέσα μου, νογώ να στροβιλίζονται όλες οι δυνάμεις του σύμπαντου. Θέλω μια στιγμή, προτού με συντρίψουν, να ανοίξω τα μάτια μου και να τις δω. Άλλο σκοπό δεν δίνω στη ζωή μου. Θέλω να βρω μια δικαιολογία για να ζήσω και να βαστάξω το φοβερό καθημερινό θέαμα της αρρώστιας, της ασχήμιας, της αδικίας και του θανάτου. Ξεκίνησα από ένα σκοτεινό σημείο, τη μήτρα. Οδεύω σε ένα άλλο σκοτεινό σημείο, το μνήμα. Μια δύναμη με σφεντονάει μέσα από το σκοτεινό βάραθρο. Μια άλλη δύναμη με συντραβάει ακατάλητα στο σκοτεινό βάραθρο. Δεν είμαι ο κατάδικος που τον πότισαν κρασί για να θολώσει το μυαλό του. Με λαγαρά τα φρένα, νυφάλιος, δρασκελώτο ανάμεσα στους δυο γκρεμούς μονοπάτι. Και μάχουμε πώς να γνέψω στους συντρόφους προτού πεθάνω, να τους δώσω το χέρι μου, να προφτάσω να συλλαβήσω και να τους ρίξω έναν ακέραιο λόγο, να τους πω τι φαντάζομαι πως είναι τούτη η πορεία και κατά πού ψυχανεμίζουμε πως πάμε και πως ανάγκη να ρυθμίσουμε όλοι μαζί το περπάτημα και την καρδιά μας. Ένα σύνθημα σας συνωμότες, ένα λόγο απλό να προφτάσω να πω στους συντρόφους. Ναι, σκοπός της γης δεν είναι η ζωή, δεν είναι ο άνθρωπος. Έζησε η γη χωρίς αυτά, θα ζήσει χωρίς αυτά. Είναι σπίθες εφήμερες της βίαιης περιστροφής της. Ας ενωθούμε, ας πιαστούμε σφιχτά, ας μίξουμε τις καρδιές μας, ας δημιουργήσουμε εμείς. Όσο βαστάει ακόμα η θερμοκρασία τούτη της γης, όσο δεν έρχονται σεισμοί, κατακλυσμοί, πάγοι, κομήτες να μας εξαφανίσουν, ας δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μια καρδιά στη γης. Ας δώσουμε ένα νόημα ανθρώπινο. Ο έρωτας είναι μια άσκηση πολύ ευχάριστη. Μια κίνηση λίγο γελία, αλλά πολύ γλυκιά. Μου άρεσε πολύ. Μου αρέσει σίγουρα ακόμα. Μα δεν μπορεί πια να μου δώσει την ευτυχία, την αίσθηση πως κάνουμε το χρέος μας. Ο έρωτας δεν πρέπει να είναι στην εποχή μας παρά μια σύντομη αναψυχή για τους ήρωες. Η ζωή είναι ένα θάμα πολύ απλό. Η ευτυχία βρίσκεται στην άκρη του χεριού μας, καμωμένη στα μέτρα του ανθρώπου. Κρατάει μια στιγμή. Κι έτσι πρέπει. Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου. Να σπάς τα σύνορα. Να αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου. Να πεθαίνεις και να λες: θάνατος δεν υπάρχει. Κίμον Φράιερ, ο επίσημος μεταφραστής του Νίκου Καζαντζάκη στην αγγλική γλώσσα.
Πρώτο ήρθα στην Ελλάδα το 1946. Νομίζω τότε ήταν που γνώρισα τον ζωγράφο τον Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα και τον Σεφέρη και τον Ελίτη την αυτή εποχή. Και ρωτούσα όλους ποιοι είναι μεγάλοι συγγραφείς εδώ στην Ελλάδα. Κανένας από τους ποιητές, οι πεζογράφοι, δεν με μίλησαν για Καζαντζάκη. Μόνον ο ζωγράφος, ο Γκίκας. Και αν μου είχαν μιλήσει για τον Καζαντζάκη, οπωσδήποτε δεν θα λέγανε τίποτα για την Οδύσσια, που δεν την είχαν διαβάσει και δεν διαβάζεται ούτε σήμερα πολύ στην Ελλάδα. Αλλά ο Γκίκας είχε αγαπήσει την Οδύσσια και είχε αρχίσει 35 σχέδια για το βιβλίο αυτό. Και αυτός μου είπε για τον Καζαντζάκη, είχε στείλει στον Νίκο τα 40 κομμάτια που είχε διαλέξει να ζωγραφίσει. Και ο Καζαντζάκης έγραψε μια περίληψη να τα συνδέσει. Και αυτό στο πατριωτικό σπίτι του Γκίκα στην Ίδρα, εγώ το μετάφρασα σε πεζό λόγο. Και όταν ήμουν έτοιμος το 1951 να πάω στην Αμερική, πήγαινα και ερχόμουν, έμαθα ότι ο Καζαντζάκης ήταν στην Φλωρεντία και σταμάτησα επίτηδες να τον γνωρίσω. Στο μεταξύ είχαμε γράψει ο ένας τον άλλον και όταν γνωριστήκαμε σε ένα ξενώνα φτωχό εκεί στην Φλωρεντία και φάγαμε μαζί σε ένα κήπο και μιλήσαμε, μετά από μισή ώρα μου είπε: «Έχεις διαβάσει όλα τα έργα μου?» Λέω: «Γιατί?» Γιατί μου λέει: «Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο έξω από τον Πρεβελάκη που με καταλαβαίνει τόσο καλά.» Του λέω: «Όχι, έχω διαβάσει μόνο αυτά τα 40 κομμάτια». Εννοείται ότι υπήρχε αμέσως έτσι μια τελεπατική συμφωνία μεταξύ μας. Ναι. Μια αγάπη αμέσως. Αυτή την περίληψη εγώ την πήγα στην Αμερική και την έστειλα σε 15 εκδοτικούς οίκους. Και με απαντήσαν όλοι: «Φαίνεται ότι πρέπει να είναι αριστούργημα, αλλά εμπορικό δεν γίνεται. Δεν θα πουληθεί ούτε ένα βιβλίο». Και όλοι το αρνηθήκαν. Είχα δεχτεί μια θέση στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, μεταξύ Καναδά και Αμερική, ψηλά στη βορειά. Και όταν ήμουν εκεί, έλαβα ένα τηλεγράφημα από ένας από τους πιο μεγάλους εκδοτικούς οίκους της Αμερικής, Simon & Schuster. Είχε πάει ο ίδιος ο Schuster στην Αντίπολη, στην Γαλλία, που έμενε τότε ο Καζαντζάκης, να υπογράψει ο Καζαντζάκης για άλλα έργα του μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Αμερική του Ζορμπά. Και είδε στο τραπέζι του ένα τεράστιο ογκώδες βιβλίο, η πρώτη έκδοση της Οδύσσιας, και λέει: «Τι είναι αυτό το τέρας?» Και απάντησε ο Καζαντζάκης: «Είναι μια συνέχεια που έχω γράψει την Οδύσσια του Ομήρου». Και έμενε κατάπληκτος ο Schuster, ο οποίος είχε μια μεγάλη λατρεία για τον Όμηρο. Λέει: «Διάβασε με». Και διάβασε ο Καζαντζάκης. Δεν κατάλαβε λέξη βέβαια αυτός ο Αμερικάνος, αλλά άναψε και λέει: «Αυτό πρέπει να το εκδώσω». Μην ξέρω να σας φαίνεται ότι είχα προτείνει το εκδοτικό του οίκο και χρόνια να το εκδώσω και είχα αρνηθεί. Λοιπόν, λέει το Καζαντζάκη: «Ποιος μπορεί να το μεταφράσει?» Και ο Καζαντζάκης, προς μεγάλη μου περηφάνεια, απάντησε: «Μόνον ένας άνθρωπος στον κόσμο». Και πού βρίσκεται αυτός? Στο Duluth, Μινεσότα. Και έτσι έλαβα το τηλεγράφημα αν θα μπορούσα να μεταφράσω την Οδύσσια. Τότε έφυγα το Ιούνιο του 1954 να πάω στην Αντίπολη, στην Ριβιέρα που ζούσε ο Καζαντζάκης, να συνεργαστούμε. Κάτσαμε στο γραφείο του εκεί, στο σπιτάκι του, το λέει, του κουκούλι του, δίπλα-δίπλα στο τραπέζι. Ο Νίκος μου διάβαζε και όταν εγώ δεν κατάλαβα κάτι που ήταν κάθε γραμμή, τον έλεγα: «Σταμάτα, τι θέλεις να πεις με αυτό, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι είναι αυτή η εικόνα, τι είναι αυτή η λέξη?» Χωρίς τη βοήθειά του θα ήταν αδύνατο. Γέμισα τρία μεγάλα τετράδια με σημειώσεις. Κάτσαμε μαζί 4 μήνες. Μου έδωσε, μου αρέσει να λέω, 4 μήνες από τη ζωή του εκεί και άλλες 2 αργότερα 6 για να συνεργαστούμε στην Οδύσσια και εγώ τον έδωσα 4 χρόνια να μεταφράσω αυτό το έργο.
Τόσο
έμετρο, τόσο μου πήρε. Μια καλή αναλογία. Να δώσω εγώ 4 χρόνια και αυτός 6 μήνες.
σαν άνθρωπος και σαν συνεργάτης υπέροχος. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου, γιατί διεύθυνα το κέντρο ποίησης στη Νέα Υόρκη, που γνώρισα όλους τους μεγάλους ποιητές της Αμερικής και από το εξωτερικό. Και εδώ στην Ελλάδα έχω γνωρίσει όλους τους σημαντικούς ποιητές. Αλλά ο Καζαντζάκης για μένα ήταν ο μεγαλύτερος σαν άνθρωπος. Ήταν απλός, σεμνός, ηθικός, πνευματικός. Αλλά το σημαντικότερο νομίζω ήταν ένας πάρα πολύ διαβασμένος, ταξιδευμένος άνθρωπος. Όταν τον γνώρισα, ήταν περίπου 72 χρονών, είχε κατασταλάξει σε μια βαθιά και μεγάλη απλότητα. Και αυτή η απλότητα, σαν βαθύ νερό, που έβλεπες βαθιά και καθαρά, είναι αυτό που αγάπησα στον Καζαντζάκη.
Κίμον Φράιερ για τον Νίκο Καζαντζάκη.
Στην Ελλάδα δεν το δέχονται γιατί τους εμποδίζει η γλώσσα. Αυτή η μαλλιάρη γλώσσα του, η άκρη δημοτική. Βέβαια αυτό το πρόβλημα σβήνει στα αγγλικά γιατί δεν έχουμε αυτό το διχασμό και το μετάφρασα σε μια απλή δυνατή αγγλική αμερικάνικη ας πούμε γλώσσα. Στην Αγγλία δεν το πολύ αγάπησαν αυτό το έργο γιατί ξέρεις τους Άγγλους. Νομίζουν πα. Πώς τολμάει αυτός να γράψει μια συνέχεια στον Όμηρο, δεν γίνεται. Αλλά ο Αμερικάνος αγαπάει ό,τι είναι κολοσσό. Θυμάμαι όταν ο Γκίκας είχε πάει στην Αμερική, καλεσμένος από την κυβέρνηση, τον ρωτήσανε «Τι θέλεις να δεις» και απάντησε ο Γκίκας πολύ σωστά «Ό,τι έχετε κολοσσό, τους ωκεανούς σας, το Μισισίπι, τα ουρανοξύστρια, το Grand Canyon, ό,τι». Λοιπόν, δεν φοβηθήκανε το όγκο, ούτε την τόλμη του Καζαντζάκη. Το αγκάλιασαν. Και όταν εκδόθηκε 8 Δεκεμβρίου του 57 η Οδύσσια, πουλήθηκε 5.000 σε 3-4 μέρες. Και τώρα έχουν πουληθεί περίπου 160.000. Και οι φοιτητές, οι νέοι, το έχουν αγαπήσει, το έχουν αγκαλιάσει και γράφουν διατριβές. Να σας πω ένα ωραίο ανέκδοτο. Έρχονται πολλοί φοιτητές κάθε καλοκαίρι εδώ να σπουδάσουν την Ελλάδα. Και ήρθε ένα γκρουπ από ένα πανεπιστήμιο στο Portland, Oregon. Ήταν 30. Με του είπε ο δάσκαλος τους αυτό. Και όταν τέλειωσαν, 5 από αυτοί θα έπαιρναν το δίπλωμά τους. Τέλειωναν. Και ο δάσκαλος είπε, ας κάνουμε την τελετή εδώ στην Ελλάδα. Πού θέλετε να γίνει. Λοιπόν, αυτά τα Αμερικανάκια δεν διάλεξαν την Ακρόπολη, ούτε τους Δελφούς, ούτε την Δήλο, αλλά το τάφο του Καζαντζάκη στο Ηράκλειο. Και 5 κάτσανε χάμου εκεί στο τάφο, οι άλλοι 25 τους κοιτάζανε και αυτοί κάθοντας χάμου. 5 είχαν δεσμούς από γαρίφαλα και διαβάζανε για μια ώρα από την Οδύσσια, από την Ασκητική και όταν τέλειωσαν σηκωθήκανε οι 5 και βοηθήσανε τους άλλους να σηκωθούν, τους φίλησαν στα μάγολα, τους δώσανε ένα γαρίφαλο και είπαν «Αυτό που βρίσκεται στο τάφος του Καζαντζάκη. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος». Να, αυτά τα Αμερικανάκια. Λες να το κάνουν εδώ οι φοιτητές στην Ελλάδα. Όχι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε τον είδα για τελευταία φορά το Μάη του 57. Αυτός πήγε στην Κίνα που είχε να την δει για 20 χρόνια. Και εγώ πήγαινα στην Αμερική να εκδώσω την Οδύσσια. Την δώσαμε μια τελική ματιά. Έκατσα ένα μήνα μαζί. Και όταν χωρίσαμε, τον πήραν οι λυγμοί. Γιατί είχε μια προαίσθηση ότι δεν θα ξαναβλεπόμασταν πια. Και η προαίσθηση ήταν σωστή, γιατί το Οκτώβριο του ίδιου χρόνου πέθανε. Και το τελευταίο γράμμα που είχα από τον Καζαντζάκη από το Πεκίνο, να μου λέει ότι αποχαιρετώ τα πάντα με αποχαιρετούν. Nevermore, αγγλικά. Ποτέ πια το παραμύθι παίρνει τέλος.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένα» και με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο Νίκος Καζαντζάκης σήμερα, ο μεγάλος τιμόμενος μέσα από ηχητικές εικόνες που σκιαγραφούν το έργο και την ανθρώπινη υπόστασή του.
Ο Καζαντζάκης ήταν ντροπαλός, ασκητής και αγαπούσε τύποι σαν τον πατέρα του, σαν τον Ζορμπά, άνθρωποι της δράσης, δυνατοί. Νομίζω στα βιβλία του ζούσε τη ζωή που δεν θα μπορούσε να ζούσε στην πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε διχασμό. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν σε μεγάλη ένταση μεταξύ αντιθέσεις πάντοτε. Τον άνθρωπο, το Θεό, το ασθενικό, το θελικό, την πράξη και την σκέψη. Είχε δύο μέρη μέσα του. Είχε τον ασκητική, τον Βούδα, τον μεταφυσικό άνθρωπο, αλλά είχε την λαχτάρα να πράξει κάτι στη ζωή του που δεν θα ήταν φιλολογία μόνο. Βέβαια ο Καζαντζάκης πάντοτε τονίζει ότι όλα είναι μάτια στο βάθος. Δεν πίστευε στην μεταθάνατη ζωή, δεν πίστευε της θρησκείας της δογματικής, ήταν ο πιο πνευματικός άνθρωπος που είχα γνωρίσει. Νόμιζε ότι μια μέρα θα εξαμιστούν όλα αυτά, και αυτός και τα έργα του και το πλανήτη μας και όλα. Αλλά αυτό δεν είναι ένα σκέτο νιχαλισμό. Αν έμεινε εκεί θα ήταν. Αλλά επέμενε ότι απάνω σε αυτή την άρνηση, αυτό το μεγάλο ναι, πρέπει ο άνθρωπος να χτίσει την ζωή του. Να γράψει όσο ωραία μπορεί, να ζήσει όσο ωραία μπορεί, να δώσει ο ίδιος ο άνθρωπος νόημα στη ζωή, να σχεδιάσει τι είναι το δίκαιο, τι είναι το όμορφο, τι είναι το καλό και να περηφανεύεται για την ζωή. Έχει πει το μεγάλο ναι στην ζωή, απάνω στο μεγάλο όχι.
Τον άνθρωπο συλλογούμε ας είναι Τούρκος, Έλληνας, Γερμανός, ό,τι θέλει. Να τον εσώσουμε. Να αρχίσουμε από την Ελλάδα. Θα ρω όχι. Θα χαθούμε. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Μα θα χαθεί και ο λόγος μας. Και αυτό είναι άδικο. Πολλές φορές έχει χαθεί ο λόγος πέφτοντας στις πέτρες. Μα τώρα συνειδητά πια παρακολουθούμε το περπάτημα του Θεού απάνω στη γη σε τούτη. Δεν έχουμε το δικαίωμα να περπατούμε στα χαμένα. Δεν θα πεθάνουμε χωρίς να έρθει η σειρά μας. Θα έρθει. Δεν ξέρεις τι πίστη έχω και τι κρυφό αδάμα πείσμα. Όλος ο κόσμος τρεκλίζει. Αγωνιά. Χάνεται. Αυτό δεν μπορεί να βαστάξει πολύ. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Αυτοί ξεπέφτουν, ατιμάζουν, αποκτηνώνονται. Εμείς μαθαίνουμε να συχαινόμαστε και να μισούμε και να είμαστε ανένδοτοι.
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου του 1883 και τελείωσε τις ημέρες του στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ της Γερμανίας στις 26 Οκτωβρίου του 1957. Και ας θυμίσουμε ακόμα πόσο πάλεψε ο Καζαντζάκης τα τελευταία του χρόνια με το θάνατο και πόση δύναμη έδειξε στον άνισον αυτόν αγώνα. Η ζωή του κρεμόταν από μια χρωστή και η παραμονή του για ένα μήνα κάθε χρόνο στο νοσοκομείο τελείωνε πάντα με ένα θαύμα. Λέγαμε, ο Καζαντζάκης νίκησε πάλι το θάνατο. Πέταξε από πάνω του το κακό το αίμα, αντιστάθηκε ακόμη μια φορά αυτός ο ασκητής που είχε δυνάμεις κρυφές, δυνάμεις αξόδευτες φαίνεται. Είχε και κριτικό πείσμα που γίνεται και περηφάνεια και καρτερία και φλόγα και δημιουργικό πάθος και μάχεται αυτό το πείσμα και στέκεται πάνω από τη φθορά. Ο ψηλός, ο μελαχρινός και ξερακιανός εκείνος άντρας που είχε συνηθίσει το κορμί του στα πολύ λίγα, στα εντελώς απαραίτητα και είχε κάνει ταξίδια σε χώρες μακρινές με ένα σακίδιο στο νόμο του και με τη βεβαιότητα στη σκέψη πως θα παραμερίσει κάθε εμπόδιο και κάθε αναποδιά της τύχης, ήταν μια δύναμη ψυχής που υπέτασε την ύλη. Ήταν ο Καζαντζάκης και ένας πνευματικός εργάτης που προκαλούσε τον ύλιγγο με την αντοχή του, με την επιμονή του, με την αυθονία και την ποιότητα της παραγωγής του που έστησε ολόκληρο κόσμο όρθιο και είναι σήμερα μια πολύ αισθητή ελληνική παρουσία, όχι μόνο στο δικό μας τον περιορισμένο χώρο, αλλά στην εποχή μας, στα εκατομμύρια των λευκών, των κίτρινων, των μαύρων ανθρώπων, όπου μεταφράστηκαν και πολλοί διαβάστηκαν τα βιβλία του. Thank you. Τον έβλεπα σαν μια μονάδα που μου προκαλούσε την κατάπληξη με την εργατικότητά του, με το πείσμα του για εκείνο που ήθελε να δώσει, που ήθελε να πραγματοποιήσει. Περισσότερο από 50 χρόνια ο Καζαντζάκης έμεινε σκυμμένος απάνω στο χαρτί και είχε σταθμούς ψυχής, μπορούμε να πούμε και σταθμούς εκφραστικών μέσων, και έκλεισε σε χιλιάδες σελίδες και σε έναν λόφο από βιβλία όλα τα είδη του λόγου και επλούτησε τη λογοτεχνία μας με νέο πάθος και με νέο παλμό, αλλά και με τόλμη που τον έφερε πολύ κοντά στα προβλήματα του καιρού μας. Όποιος κι αν είναι αυτός ο οριστικός απολογισμός για την προσφορά του Καζαντζάκη και για τους αγώνες του, τους καθαρά πνευματικούς, γιατί ο Καζαντζάκης σε πολιτικούς αγώνες δεν ανακατεύτηκε ποτέ, όποιος κι αν είναι αυτός ο οριστικός απολογισμός που ούτε εύκολα μπορεί να γίνει, ούτε πληρότητα θα έχει αν δεν στηριχτεί στην έρευνα του αρσενικού στοιχείου όπως παρουσιάζεται στον Καζαντζάκη, θα υψώσει στο τέλος αυτός ο απολογισμός μια ελληνική συνείδηση που οργανώθηκε μέσα στη σκληρή άσκηση και σήκωσε κεφάλι, έστω και χωρίς ελπίδα, και σε αυτήν ακόμα τη μοίρα. Όποια σελίδα του Καζαντζάκη κι αν διαβάσετε, είτε λυρικό τραγούδι είναι, είτε ταξιδιωτική εντύπωση, είτε αφήγημα, είτε θέατρο, την προετοιμασία ή την ορμή αυτής της ανταρσίας θα αισθανθείτε και στα πρώτα και στα όριμα κείμενά του και στα τελευταία. Και όταν σκέπτεται και εργάζεται με την επίδραση του Νίτσε και όταν βρίσκει κάποια λύτρωση στη φωνή του Μπέρξον ή του Βούδα και όταν με το βίο και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά αρχίζει τη σειρά των μυθιστορημάτων του. Ποιο ήταν το κεντρικό σημείο του αγώνα των προσπαθειών του Καζαντζάκη? Αναμφισβήτητα ήταν ο πόθος της ελευθερίας. Και αυτός ο πόθος ήταν και η δύναμή του και το μαρτύριό του. Έμεινε μακριά από κάθε μορφή σκλαβιάς, μα και δεν συμμαχούσε και με εκείνους που απαιτούσαν τη μονολυθική πειθαρχία, έστω κι αν η πειθαρχία αυτή ήταν ή τουλάχιστον παρουσιαζόταν μάχη για την ελευθερία. Έτσι ελεύθερος ο Καζαντζάκης έμενε από ανθρώπους και από γεγονότα, και έμενε συνείδηση αδιάλακτη, ασυμβίβαστη, που είχε μάθει, καθώς μας λέει ένας από τους ήρωες των μυθιστορημάτων του, να αγαπά τη ζωή και να μην φοβάται το θάνατο. Αυτός ο λογοτέχνης που τιμούμε εφέτος με τόσες εκδηλώσεις ήταν μια από τις σπάνιες εκείνες πνευματικές μονάδες που παρουσιάζονται σε αραιότατα χρονικά διαστήματα και γίνονται ορόσημα στις λογοτεχνίες, ακόμα και στις πιο μεγάλες λογοτεχνίες.
Αποχαιρέτα τα πάντα κάθε στιγμή. Στείλωνε τη ματιά σου αργά, παθητικά στο καθετή και λέγε: «Ποτέ πια, αγνάντευε γύρα σου. Όλα τούτα τα κορμιά που κοιτάς θα σ' απίσουν. Σωτηρία δεν υπάρχει. Κοίταξε. Ζούνε, δουλεύουν, αγαπούν, ελπίζουν. Κοίταξε πάλι. Τίποτα δεν υπάρχει. Ανεβαίνουν από τα χώματα οι γενναίες των ανθρώπων και ξαναπέφτουν πάλι στα χώματα. Πού πάμε? Μη ρωτάς. Ανέβαινε. Κατέβαινε. Δεν υπάρχει αρχή. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει η τωρινή τούτη στιγμή. Γιωμάτη πίκρα. Γιωμάτη γλύκα. Και τη χαίρουμε όλοι. Χρέος σου, ήσυχα, χωρίς ελπίδα, μα γενναιότητα, να βάνεις πλώρα κατά την άβυσσο και να λες τίποτα δεν υπάρχει. Μήτε ζωή, μήτε θάνατος. Κοιτάζω την ύλη και το νου σαν δύο ανύπαρκτα ερωτικά φαντάσματα να κυνηγούνται, να σμίγουν, να γεννούν, να φανίζονται και λέω αυτό θέλω. Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν κύκλο δικό του από πράγματα. Από δέντρα, ζώα, ανθρώπους, ιδέες. Και τον κύκλο τούτο έχει χρέος αυτός να τον σώσει. Αυτός, κανένας άλλος. Αν δεν τον σώσει, δεν μπορεί να σωθεί. Είναι η άθλη δική του που έχει χρέος να τελέψει προτού πεθάνει. Αλλιώς δεν σώζεται. Γιατί η ίδια η ψυχή του είναι σκορπισμένη, σκλαβωμένη στα πράγματα του τα γυρά του, στα δέντρα, στα ζώα, στους ανθρώπους, στις ιδέες. Την ψυχή του σώζει τελώντας τους άθλους. Ένα χωράφι περιμένει από σένα τη λύτρωση. Μια μηχανή προσμένει από σένα την ψυχή της. Πια δεν μπορείς να σωθείς αν δεν τα σώσεις. Μπροστά στους άλλους να στέκεσαι χαμογελαστός. Μπροστά στον εαυτό σου να στέκεσαι αυστηρός. Στην ατυχία να στέκεσαι γενναίος. Στην καθημερινή ζωή πρόσχαρος. Όταν σε χειροκροτούν να στέκεσαι απαθής. Όταν σε σφυρίζουν ασάλευτος. Όπου και να σε έταξε η μοίρα, βασιλιάς ή χαμάλης, ξόδεψε τον εαυτό σου ως το τέλος. Άνοιξε τα μάτια σου, φωνάζει ο Θεός. Θέλω να δω. Στείλωσε τα αυτιά σου. Θέλω να ακούσω. Πήγαινε μπροστά. Είσαι η κεφαλή μου. Από τις δύο στράτες διαλέγω τον ανήφορο. Γιατί? Χωρίς νοητά επιχειρήματα. Χωρίς καμία βεβαιότητα. Κατέχω πόσο ανήμπορος την κρίσιμη του τη στιγμή είναι ο νους και άλλες οι μικρές βεβαιότητες του ανθρώπου. Διαλέγω τον ανήφορο, γιατί κατά κύμες σπρώχνει η καρδιά μου. Απάνω, φωνάζει η καρδιά μου, και την ακολουθώ με εμπιστοσύνη. Νιώθω, αυτό ζητάει από μένα η τρομερή αρχέγονη κραυγή. Πηδώ στο πλευρό της. Ταυτίζω τη μοίρα μου μαζί της. Κάποιος μέσα μου αγωνίζεται να ανασηκώσει ένα βάρος, να αναμερίσει τη σάρκα και το νου, νικώντας τη συνήθεια, την τεμπελιά και την ανάγκη. Δεν ξέρω από πού έρχεται και πού πάει. Μέσα στο εφήμερο στήθος μου αδράχνω την πορεία του, αφού γκράζομαι το αγκομαχητό του, ανατριχιάζω αγγίζοντάς τον. Ποιος είναι? Στείνω το αυτί. Θέτω σημάδια. Οσμίζουμε τον αγέρα. Ανηφορίζω, ψάχνοντας προς τα πάνω, αγκομαχώντας, αρχίζει η φοβερή, μυστική πορεία. Ας κάμουμε γρήγορα. Η ζωή είναι σύντομη. Η ζωή δεν είναι παρά μια στιγμή. Ποιο είναι το χρέος μας? Να μετουσιώσουμε τη στιγμή σε αιωνιότητα. Thank you. Ο Καζαντζάκης, ο αιώνιος οδηπόρος, που αναζητούσε τον εαυτό του, γιατί έσκαζε από πληθωρισμό προς όλες τις κατευθύνσεις, που ανυψωνόταν, που καταποντιζόταν ακατάπαυτα, ώσπου να φτάσει στην καταπληκτική Οδύσσεια, που είναι η Οδύσσεια του Πνεύματος και της ψυχής του της ίδιας, και στην περίφημη ασκητική, με τις δίχως τέρμα προεκτάσεις, γνώρισε αγχώδεις ανησυχίες σε ολόκληρη τη ζωή του, προβληματισμούς εξαιρετικά βιαίους, που όλους τους καθοδηγούσε μιας πολύ υψηλής ποιότητας φιλοδοξία. Η φιλοδοξία ενός σπάνιου σε δύναμη και πείσμα ανθρώπου, που ζητούσε να βρει τον δρόμο της δημιουργίας, μιας πανανθρώπινης ηγετικής μορφής, κομμένης στα δικά του πνευματικά μέτρα. Η φυγή για τον Καζαντζάκη είναι άναμβρη λιποταξία. Θα πρέπει να πλάσουμε, μας έλεγε, έναν πιο δίκαιο και πιο ηθικό κόσμο, όπου η υλική ευημερία θα είναι το μέσο μονάχα για την ψυχική και πνευματική χειραφέτηση του ανθρώπου. Οι ιδέες του θα διαπλάσουν τελικά μια φιλοσοφία και μια κοσμοθεωρία με κέντρο τον άνθρωπο. Το όλο του έργο είναι μια κραυγή για την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ο μεγάλος κριτικός δεν είχε θέσει σκοπό της δημιουργίας του να γίνει ένας Ξενόπουλος ή ένας Καρκαβίτσας. Σκόπευε για ένας Ντάντε, για ένας Όμηρος, και μάλιστα και αυτούς να τους υπερβεί. Δεν ήταν δυνατόν να χωρέσει στα στενά τα αποπνικτικά όρια του τότε κόσμου. Πολυταξιδεμένος ο Καζαντζάκης, που γύρευε τον εαυτό του σε όλη τη γη, γιατί κι αυτή δεν τον χωρούσε. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα του Τιμή Σένεκεν στον συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη. Η εκπομπή ηχογραφήθηκε στην ΕΡΤ για το τρίτο πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2017. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
Μια μάσκα είναι το πνεύμα, μάσκα ασφυξιογόνων, για να μπορεί να αντέχει μέσα σε τόσους φαρμακερές αναθυμιάσεις του κόσμου.